Саламатсызбы, кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен, урматтуу угарман. 4-майдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта дүйнөдө журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин катары азайууда. Басма сөз эркиндиги талданган 180 мамлекеттин арасында Кыргызстан 83-чү орунда турат. Кечээ 3-май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө Арай Көз Чарай талкуусунда Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу баарлашканбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жанайлар алык акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда уран казылбайт. Мындай бүтүмдү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган учурда сүйлөп жатып билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков учурда кызуу талкууланып жаткан уран казуу маселеси боюнча пикирин айтып жатып,
мен так кесе айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Керемет Ысык Көлүбүздө туристтик сезонго даярдыктар болуп жаткан кезде мындай дүрбөлөң жалпы туризм тармагына балта чапкан кыянаттык барабар. Ошондуктан мен массалык маалымат каражаттарына жарандык коом мекендештериме айтарым, бул жерде тынчсызданууга эч кандай негиз жок.
Деп билдирген Сооронбай Жээнбеков мамлекет башына келгенден бери туу кен тармагына катуу талап коюлуп жаткандыгын айтып, тармактагы маселе коопсуздук кеңешинде каралгандыгын эскертти. Ысык Көлдүн тоң районунда Кызыломпул кенинде уран чалгындыгы каршы нааразылык акциялары Бишкекте, Балыкчыда, Караколдо катар-катар өткөн эле. 22 апрелде Кызыломпул уран кенинин ишин убактылуу токтотулган. Кийинчерээк өкмөт аталган кен боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынганын, кен иштетүүгө толук тыюу салынганын билдирген. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов Facebook-тагы баракчасына Азаттыктын кабарчысы Дырыс Исаковду колдой турганын билдирип жазып чыкты. Ал оорусу күчтүү болсо ээсин доого жагат болуп жатат го бул жагы. Андайга жол бербейбиз. Дырыс Исаковду салып берип унчукпай отуруп калбайбыз деп жазган. Мурдараак депутат Сулайманов Ош шаарында жаштар менен жолугушууда дагы журналисттик колдоого аларын айтканы социалдык тармактарга жарыяланган эле. 17 апрелде Азаттыктын Оштогу кабарчысы Дырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деп аталган иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер жөнүндө сөз болгон. Анда милициянын отставкадагы полковник Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көөтпөй Жалил Атамбаев Азаттыктын кабарчысы Дырыс Исаковду иликтөөсү үчүн Ош шаардык сотуна доо арыз менен кайрылып, Исаковдон 50 миллион сом аралык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Бул окуядан соң жалпы журналист коомчулугу жана жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, журналист Ыдырыс Исаковду коргоого чакырышкан. АКШ айрым өлкөлөрдүн Иран менен өзөктүк кызматташуу мөөнөтүн узартты. Ага ылайык Орусия, Кытай жана Европалык өлкөлөр Иран менен атомдук станциялар багытында кызматташууну уланта алышат. Бул Тегерандын айрым жарандык өзөктүк программаларына тийиштүү. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, бул жеңилдиктен Бушердеги АЭС, Фордо, Аракедеги өзөктүк комплекстер жана Тегерандын изилдөөчү реакторы пайдалана алышат. Бирок АКШ мамлекеттик департаменти 3-майда кабарлагандай, байытылган уранды экспорттоого толугу менен тыюу салынат. Былтыр ноябрда Вашингтон Иран каршы киргизген жаңы санкцияларынын мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга убактылуу жеңилдик берген. Ага ылайык Кытай, Индия, Түштүк Корея, Түркия, Италия, Грекия, Жапония жана Тайвань 6 айга Ирандан АКШнын санкцияларына кабылбастан мунай импорттоого мүмкүнчүлүк алышкан. Апрелде Вашингтон 1-майдан тарта мындай жеңилдикти токтотторун жарыялап, Тегерандан мунай сатып алууну уланткан тараптар санкцияга кабыларын эскерткен болчу. Түркмөн аба жолдору кайрадан Европага каттай баштайт. Түркмөн авиалиниялар компаниясынын учактары Ашхабад Франкфурт, Ашхабад Лондон жана Ашхабад Бирмингем багыттары боюнча учууну 1-июндан тарта жандандырышат. Быйыл 4 апрелде авиациялык коопсуздук боюнча Европалык агенттик Түркмөн аба жолдоруна Европа биримдигине мүчөлүктөргө учууга тыюу салган болчу. Эртең Бишкекте согушта даянсыз жоголгондорду эскерүү митинги болот. Экинчи дүйнөлүк согушта даянсыз жоголгон кыргызстандыктарды эскерүүгө арналган митинг реквием жеңиш аянтында өтөт. Иш чараны Эрдик Подвиг коомдук фонду уюштурууда. Бул тууралуу аталган фонддун төрагасы Каныбек Мырзаканов Азаттыкка билдирди.
Эртең 5-май күнү жылдагыдай эле жеңиш аянтында Түлүгөттүн жанында Улуу Атамекен согуштан кайтып алган кыргызстандыктарды жоокерлерди эскерүү митинги болот.
Эскерүүгө 1941-45 жылда согушка келип дайынсыз жолгон жүкөлөрдүн жакындары, согуштун ардагерлери чакырылган. Ата мекенин согушта дайынсыз жолгондорду эскерүү митинги быйыл 5-нчи рет өткөрүлүп жатат. Ата мекенин согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан, алардын 150 миңдей орден жана медалдар менен сыйланган, 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 доокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Ал эми 90 миңден ашкан кыргызстандыктар курман болгон. SpaceX компаниясы космоско жүк ташуучу кемесин учурду. Илон Масктын компаниясы Илералык космос станциясына жүк ташуучу Dragon кемесин учурду. Учуу мезгили компания YouTube сайтындагы каналында түз көрсөтүлдү. Жүк ташуучу кеме Илералык космос станциясына тамак аш жана илимий эксперименттерге керектүү жабдыктарды жеткирет. Март айынын башында аталган компания учурган Falcon 9 ракетасы Илералык космос станциясына ийгиликтүү конуп, кайра жерге кайтып келген болчу.
Рахмат, Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азаттык радиосунун кабарларын интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5-майда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт, тоолуу райондордо жаан карга айланат. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Ошондой эле үшүк жүрүш айтылууда. Абанын температурасы чүй жана Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Ысык Көл, Нарын областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Башка калаа Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус жылуу болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дүйнөдө журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин катары азайууда. Басма сөз эркиндигинин күнүн алдында эле Мексикада бир журналист өлтүрүлдү. Басма сөз эркиндигин талдаган 180 мамлекеттин арасында Кыргызстан азыр 83-чү орунда турат. 3-май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө Арайкөз Чарай талкуубузда Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу баарлаштык эле талкууну Сабыр Абдымумунов алып барган. Эскерте кетсем, азыр талкуунун кайталоосун сунуштап жатабыз. Андыктан
телефон. Саламатсызбы? Алды менен конокторду тааныштырып кетейин. Студиябызга медиа эксперт Марат Токоевди, Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Тынымгүл Эшиеваны, Факт Чек интернет басылмасынын журналист иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиз Ананакеевани чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер. 3-май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Бул күн Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан 1993 жылы бекитилген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы 22 журналист киши колдо болуп, 262 журналист соттолуп, камакка алынып, 58 болсо дайынсыз жоголгон деген маалыматты жарыялашкан. Ошондой эле дагы бир эл аралык уюм Чек арасы кабарчылар уюму болсо, журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин саны жылдан жылга азайууда. Башта айтканда кооптуу болгон мамлекеттердин саны жылдан жылга көбөйүүдө деп айтып атышат. Ошондой эле авторитардык режимдеги мамлекеттерде ушул маалымат каражаттарына кысым дайыма өсүү темпинде деп өзүнүн сөз эркиндигине байланыштуу баяндамасында жарыялаган. Кыргызстан болсо сөз эркиндиги боюнча рейтингте, ошо эл аралык уюмдар жарыялаган рейтингте былтыр 2018 жылы 15 тепкичке жакшырып 98 орундан 83 орунга чыкканы жарыяланганы менен, бирок ошол 180 мамлекеттин ичинде 83 орун деген бул дагы да болсо төмөн деген абалда. Бүгүн биз ушул сөз эркиндиги, медиадагы эркиндиктин абалы, ошондой эле журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалары тууралуу да сөз кылабыз. Марат мырза, мынал сиз мурда журналисттер коомдук бирикмесини жетектеп тургансыз. Азыр деле ошол медиага байкоо салган бирден бир эксперт, адиссиз. Кандай дейсиз ушул бүгүнкү күндө сөз эркиндиги Кыргызстанда кандай абалда сиздин байкооңузда? Ушул соңку жылда.
Эми бизде дайыма бийликтеги адамдар алмашканда дагы сөз эркиндигинин абалы биздики бир аз жакшыра түшөт. бирок баягы мурда тарыз көрсөтүп аткандай кичине убакыт өткөндөн кийин кайра эле баягы катталданып атат да бул тармактагы абалчы. Атамбаевдер эле бийликке келгенде башында жакшы болгон, аягында өзүң көрдүң, миллиондогон доо арыздар журналисттерге берилди. Жаңы президентибиз азырынча жакшы мамиле кылып атат журналисттерге, мындай жок дегенде баягы доо менен кайрылган жок. Бирок канчага чейин бул созулат? Баягы эле тарыхта кайталанган нерсе кайталанып кетпейт деген чоочулоо бар. Экинчиден так маалымат айтыш бизге оорураак болду мурда жылдар. Эмне үчүн дегенде жанакындай миллиондогон сомдук доо арыздар болгондо гана байкабасак, көп учурда журналисттердин кандай укуктары бузулуп атарын аныкташка оор болуп калды. Эмне үчүн дегенде бизде мониторинг иши токтоп калган болчу да. Анан бул жылдан баштап Соростун жардамы менен биз деген журналисттердин укуктарын каттоо боюнча, бузуу фактыларын каттоо боюнча атайын мониторинг кайра жандантып ошону ишке киргиздик. Менимче жылдын аягында бул маалыматтарды, так маалыматтарды бере алабыз да. Кайсы укуктар көбүрөөк бузулуп атат, каяны бизде кемчилик болуп атат, мыйзамчылыктанбы, журналисттердин иш алып баруусундабы, бийликтин мамилесинденби, ошолорду мүнөздөгөн так цифраларды, мисалдарды, кейстерди келтире алабыз да.
Сөз эркиндиги десе көпчүлүк коомчулук ушул саясий темага көңүл бурушат да. Мисалы ошол президентти жамандаган, мына азыр оппозиция өз оюн айтып атат, көп медиа аянтчаларда дагы аларга сөз берилип атат, демек бизде сөз эркиндиги жакшы деген пикирлерин айтат да анан ошол мамлекеттик жетекчилер, депутаттар. Бирок сөз эркиндиги азыр чоң түшүнүккө ээ болуп атат. Мисалы гендердик сөз эркиндигине басым күчөгөнү байкалат да. Анан Тынымгүл айым, сиз ушул эл аралык уюмдун өкүлү катары гендерлик басым, кысымдар, цензура, өзүн өзү цензуралоо дагы күчөп атат. Мисалы эркин басылмалар ЛГБТ же болбосо феминизм же дагы бир кандай гендерге байланышкан маалыматтарды басуунан алыс болуп кетти. Бул болбойт, бизге болбойт, же болбосо жок эл эмне дейт, жок эл уят карат, бөлүнүп калабыз дегенде ушундай өзүнүн ойлорун ачык айтпайт. Журналисттер эгер өзү каалап турса дагы басылмасына жарыялоодон тайсалдап атат да. Кандай бул кандай тенденция? Бул эмнеге алып барат?
Бул менин оюмча мындай жакшы эмес көрүнүш. Биздин Сорос Кыргызстан фондунун ЖМКларды колдоо программасынын эң мындай негизги бөлүгүнүн бири бул сөз эркиндигин колдоо. Анан журналисттердин укуктарын коргоо болуп эсептелет. Бул жаатта биз былтыр дагы ушу доо арыздар болуп келатканда бир эмес эки уюм менен иштеп келдик. Бул укуктук клиника Адилет клиникасы менен алардын адвокаттары жана Медиа Полиси институтунун юристтери, адвокаттары бүт ушул моралдык компенсациялар боюнча иштер боюнча иштерди алып барып жүрүштү. Сөз эркиндиги дегенде биз баардык коомдун тараптарына сөз берүү, алардын көйгөйлөрүн чагылдыруу, сөз идеялардын мындай эркин жаралышын деп мындай эсептейбиз. Биз үчүн бул эң бир чоң баалуулуктардын бири, анткени бул мындай адам укуктарынын бири. Бул Бириккен улуттар уюмунун декларациясында бекитилген. Ушундай кысым болгон учурларда биз ушул сөз эркиндигин сактап келиш керекпиз.
Наргиза, сиз кандай ойдосуз? Мисалы ушул жаңы журналисттер маалымат менен иштөө жаңы ыкмасы бул сиздердин басылмаңыздарда көпчүлүккө жайылды жана сиздерден көрүп дагы башка басылмаларда жасай башташты. Бул факт чек деп коет, же болбосо жалганды
фейк маалыматтарды,
же болбосо фейк маалыматтарды аныктоо бетин ачуу. Сиз кандай ойлойсуз мына мурдагы суроого? Мисалы сөз эркиндиги жаатында, мисалы гендердик эркиндик бузулуп атат, же болбосо басмырланып атат деп атасыз. Андан сырткары дагы башка уят кароо сөз эркиндигин басмырлоого кирет деп адистер айтып атат. Сиз кошуласызбы ушуга?
Ооба, чындап эле ошо мына Тынымгүл айым белгилеп өткөндөй, негизи коомдогу баардык тараптардын оюн эркин айтуусу, алардын пикирин эркин айтууга мындай жолтоонун жоктугу, мунун баардыгы ошо сөз эркиндигине кирет жана ошо сөз эркиндиги деп түшүнөбүз. Коомдун ар бир тарабы ошол баардык адамдар да, ошол эле ЛГБТ жана ошо коомчулук азчылыктар дагы, алардын дагы укуктары, баардыгыбыздын укуктарыбыз бирдей жана мыйзам алдында анын баары корголушу керек. Анан кийин мына президент белгилеп өткөндөй, мисалы сөз эркиндиги ошол жогорку баалуулуктардын бири жана ошондой эле өнүгүүнүн кыймылдаткычы деп дагы белгилеп өткөндөй, ошо президенттин ошо өзүнүн колдоо көрсөтүүсү, мындан тышкары коопсуздук кеңештеринде ошо коррупция менен күрөшүүнү да биринчи орунга коюп, ушундай анын билдирүүлөрү журналисттерге мындай жакшы колдоо көрсөтүү деп түшүнөбүз дагы. Анан кийин журналисттердин ишинде мурункудан дагы журналисттик иликтөөлөр аябагандай жакшы өнүгүп келе жатат. Мен дагы муну ойлойм, ошо сөз эркиндигинин өнүгүшүнүн ошо дагы бир көрсөткүчү депчи. Анан кийин ошо журналисттик иликтөөлөр, мисалы азыркы учурда биздин уюм инновациялар лабораториясы, медиа центр, медиа развитие, медиа өнүктүрүү борборлору, ушул журналисттик иликтөөлөрдү иликтөөлөрү боюнча өзүнүн долбоорлору бар. Мисалы мамлекеттик кызматкерлердин ошо мүлктөр жана кирешелерди көрсөткөн декларацияларында чыныгы алардын мүлктөрү жана кирешелери менен экөөн салыштырып ушундай журналисттик иликтөөлөрдү жасап жатабыз азыркы күндө. Мындайча айтканда акимдердин дагы, депутаттардын дагы декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн тышкары дагы чындыгында канча мүлкү бар, канча кандай кирешелери бар, туугандарынын, балдарынын кирешелерин, мүлктөрүн баардыгын ачык жарыялап жатабыз. Бул Политмер KG, Факт Чек KG, Экономист KG сайттары биргелешип жасап жатышат бул мындай журналисттик иликтөөлөрдү. Жана ошондой эле ошо биз ойлойбуз, ошо президент ошо колдоо көрсөтүп жаткандан кийин буга көңүл бурат болуш керек. Бизде мисалы мыйзам бар да, кызыкчылыктар конфликти боюнчачы. Мисалы ошо мамлекеттик кызматкер ошол эле учурда коммерциялык уюмду жетектегенге акысы жок да бул мыйзам боюнча.
Наргиза, сөз иликтөө журналистикасы боюнча кетти.
Ооба.
Демек иликтөө журналистикасы соңку тенденциясы, же болбосо соңку окуяларды алсак, кысым бул жанрга дагы түшүп аткан байкасак болот, же болбосо ошол биздин эле кабарчыны алсак, алыс кетпей Ыдырыс Исаков деген фрилансерибиз, Оштогу кабарчыбыз, ошол соңку иликтөөсүндө, албетте соңку иликтөөсү бир аз таасирлүү адамдар тууралуу болгон, андыктан алар сотко берип жана анын үй бүлөсүнө дагы коркунуч жаралды деген дагы эксперттердин баамында айтылып атат. Анан Марат мырза, кандай болуп атат ушул иликтөө журналистикасы? Наргиза айтып кеткендей, өнүгө баштагандай эле басмырлоого туш келдиби?
Эми
деги эле кыргыз тилдүү иликтөө журналистикасы эми эле өнүгө баштады эле.
Ооба, эми
соңку 3-4 жылда.
Эми чын кандай кыргыз тилдүү гана эмес, өлкөбүздө орус тилдүү эле журналистик иликтөө менимче жаңынан калыптанып келатат. Анан ошондой учурда азыркы мындай соттук иштер журналисттерге доарлар менен кайрылышы бир чети чочула атат. Эми чындыгында баягы соттук чечим кандай болот, калыс каралабы, калыс каралбайбы? Эгерде журналистти туура эмес деп күнөөлөп коюшсо, анда ушул тармакка кирген журналисттердин саны азаябы деген нерсе болуп атат, чочулоо. Экинчи жагынан ушул журналистик иликтөөгө башын сайган журналисттерге да айтат элем, муну ушундай болорун кадырсе көрүнүш да. Эми чындыгында журналисттер ачкан терс көрүнүштөрдүн каармандары эч качан жөн эле туруп, ооба, мен күнөөлүүмүн деп башын ийип тура беришпейт. Алар сөз баягы коргонуусуна позициясына келишет да, ушул коргонуунун бир ыкмаларын жанакы журналисттерди сен туура эмессиң деп алар сотко берүүсү. Ошон үчүн ушул журналистик иликтөөгө кирип атканда журналисттер өтө этият болуш керек, юристтер менен тыгыз иштешип, ар бир материалдын тастыктап, жүйөлүү фактыларын топтоп анан ишке кириш керек да. Бирок жанакындай нерсе болуп аткан бизди чочулуп атат. Ошон үчүн Кыргызстанда менчи коомдук уюмдун баардыгы ушуну көңүлүндө карынып турат.
Бирок таасирден чыга алабы биздин жергиликтүү соттор, же болбосо прокуратура, же болбосо борбордук органдар? Ошол эле мисалы буга чейинки Раим Матраимовдорго байланыштуу сотто да алар да жеңип чыкты.
Ошондой соттук чечимдерди биз билгенибиз үчүн ушуну чочулуу болот го. Чоң эгерде биздин сотторубуз калыс чечимдер чыгарып жанакындай саясий оюндар болбой турган болсо, анда менимче анчалык чочулуу анчалык болбойт эле да.
Мен журналисттик иликтөө боюнча да биздин иш жөнүндө айтып кетейин дегем. Азыркы учурда Эгизбаев журналисттик иликтөөлөр фонду менен биргеликте конкурстук негизде журналисттик иликтөөлөргө биз каражат берип журналисттер ар коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдыруу үчүн ошондой колдоону көрсөтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин оюнча андай журналисттик иликтөөлөр биздин коомго абдан керек, алар көбүрөөк болуш керек. Так аналитикалык
тынымгүл айым, ушул колдоолордун аркагында жөн эле каражат ажыратып коюу менен эле чектелебү же кандайдыр бир кеп кеңештерди, юридикалык кеңештерди же дагы башка инструктаждык кеңештер берилеби?
Албетте, бул
тажрыйбалуу иликтөөчүлөр тарабынан.
Албетте, бардык иликтөөлөрдү азыр мына ушул тарапта 3 иликтөө бизге даяр болду. Ошону Медиаполис институтунун юристтери менен, алар биздин стратегиялык өнөктөштөр болгондуктан, алар юридикалык экспертиза аркылуу өткөрүшөт. Анан ал иликтөөлөр анан жалпыга жарыяланат. Марат агай айтып кеткендей, бул мындай биздин үчүн мындай журналисттердин коопсуздугу үчүн дагы алынган нерсе, бирок биздин позициябыз журналисттердин мындай тең тараптуу маалымдашууна биз көмөктөш көрсөтүш керекпиз. Коомдо кылмыш жана коррупция, ар түрлүү жаман көрүнүктөрдү ушул материал аркылуу жеткириш керекпиз элдерге.
Freedom House федералдык уюмунун, укук коргоо уюмунун ушул интернеттеги эркиндик деңгээли боюнча соңку баяндамасында Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38 орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кириптир. Бул кандай эмне менен түшүндүрсө болот? Бул интернет жарым жартылай эркин деген.
Негизи интернет деги эле мындай көзөмөлдөгө мүмкүн болбогон мындай мейкиндик да.
Бул жана былтыр дизайнер президенттин эс алуусун жарыялагандагы чакырып, эмнеге аны жарыяладың деп опузалап кайра кое берген, ошого окшогон нерселер да.
Ооба, ошого окшогон нерселер. Албетте, мисалы интернетте бизде деле көптөгөн, мисалы мен айтып кетсем, мисалы факт чек журналисттер аныктагандай, Facebook тармагы, Facebook социалдык түйүнүндө эле азыркы күндө 40% фейк аккаунттарга толуп кетти. Бул деген фейк аккаунттар деген, бул болсо мисалы бир адам эле мындай 4-5 адамдын ар кайсы чындыкка туура келбеген мындай фамилия атын алып эле интернеттен кайсы бир сүрөттү алып эле чаптап эле анан бир адамдын атынан мындай чындыгында ал адам жок. Ошол адамдын атынан эле ар кандай маалыматтар таратып берет да. Бул интернетти көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Тилекке каршы азыркы күндө биздин укук коргоо органдары дагы муну моюнуна алышат. Анткени алар иштеп көрүштү, алар интернетти Facebookта жана башка социалдык түйүндөрдө мисалы аккаунттардын артынан кайсы адамдар тураарын аныктаганга аракет кылып көрүштү, бирок болгон жок.
Жашыра турган.
Албетте, интернет аябагандай мүмкүнчүлүгү зор жана бул такыр контролго алынбаган мейкиндик да. Бул нерсенин албетте интернеттин жакшы гана жактары эмес, жаман гана жактары да бар.
Жок, сиз азыр берки
сөз эркиндиги
фейк эмес, популярдуу эле адамдардын жазгандарын мисалы эмнеге антип жазды деп чакырып бир эки суроо алып, Марат мырза,
мен айтып кетет элем, буга сөз эркиндигин абал тууралуу ар кайсы уюмдар ар кандай.
Ормуковдун окуясы
балар берип келип атышпайбы? Бул көп учурда ушул өлкөдө сөз эркиндигин абал эмес, ошол өлкөдө менимче ушу калктын медиа сабаттуулугунун деңгээли да. Эмне үчүн дегенде, медиа сабаттуулугу жогору өлкөлөрдө аларда СМИлердин, ЖМКлардын иш алып баруусуна, мыйзамдарга талаптар да жогору болот. Ошого жараша ЖМКларда иш алып барышат. Эгерде алардын талаптарына туура келген ЖМКлар болуп калса, алар деген экономикалык жактан алганда бутуна тура албай, өнүгүп кете алышпайт. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчи журналисттерге мындай көп сын таккандан мурда ар бир элибиз билип баягы маалымат иштөө боюнча, кайсы маалымат чындык калып кеткен аныктоо боюнча медиа сабаттуулугун жогорулатсак, анда ЖМКлардын иш алып баруусу дагы жашырып жанакы көп көрсөткүчтөрдү алдыга чыгат элек да. Тилекке каршы Кыргызстанда жанакы нерселер ушу адамдардын, ал эмес ушу бийликте отурган адамдардын медиа сабаттуулугунун начардыгынан келип чыгат да.
Ошол эле сабок деген сөздүн айтылышы азыр сот иши бүтө элек.
Туура айтасыз, Сабыр мырза. Азыркы учурда ушундай ойлордун абдан поляризациялоо болгон кезинде мамлекет интернетти контролдоо мындай немесин дагы ыкмаларын Россияда азыр көрүп жатабыз, Казакстанда элдин оозун кандай жабуу, ушундай аракеттер көрүнүп жатат. Аны бизде да мисалы сиз айтып кеткен кейс боюнча КГУ-станын мугалимин жөн эле Facebook'та жазган постуна азыр ага кылмыш иши козголуп жатат. Биздин Метиополис институтунун юристтери анын укуктарын коргоп, бүт жазган постун лингвистикалык ар түрлүү экспертизаларга эметип коргоп жатышат. Бул да замандын көрүнүшү, бул да бир кандайдыр мамлекеттин тарабынан да сөз эркиндигин контролдоо дагы бир рычагтар да деп.
Медиа сабаттуулук кантип сабаттуулугун көтөрсөк болот коомчулуктун? Мисалы кандай теле массалык маалымат каражаттарыбы же кандай мектепте окуталыкпы же эмне кылалык кандай
медиа сабаттуулук боюнча азыр мына Наргиза иштеп жаткан факт чек кейжини биз да былтырдан бери колдоп бул жылы да кайра колдоп жатабыз. Биздин оюнча мындай платформа коомго керек. Элдер кайсы маалымат жалган, кайсы маалыматка кайсы источниктен келип жатат ошону билиш керек. Андан тышкары медиа сабаттуулук жөн гана журналисттерге эмес, бардык калктын катмарына ээ болуш керек. Ошол тарапта азыр маалыматтык фонд поддержкисимин деп коебуз, ошол уюм менен мугалимдердин арасында билим берүү системасына медиа сабаттуулукту киргизүү боюнча министрлик менен биргелешикте, билим берүү академиясы менен биргелешикте медиа сабаттуулук боюнча концепциясын чыгаруу боюнча
ал бир колдонмо болот да,
колдонбо. Азыр уже мектеп бул жылы былтыр биз түштүк жергесинде Баткен, Ош, Жалал Абад областтарында мугалимдердин арасында медиа сабаттуулук боюнча окутууларды өткөзгөнбүз. Бул жылы Талас, Нарын областтарында мугалимдердин аркылуу кичинекей балдарга ушул массалык маалымат каражаттар бул эмне,
маалыматты кантип текшеребиз,
маалыматты кантип текшеребиз, санариптик сабаттуулук бул эмне деген түшүнүктөрдү менен
мугалимдерди тез эле үйрөнүп атышабы? Мисалы ошол үйрөткөн адам өзү түшүнүш керек.
Албетте бул мындай бир күндүк иш эмес. Биз гана эмес, башка мамлекет да колдош керек.
Медиа сабаттуулук дегенде мындай элге да түшүндүрүш керек да, медиа сабаттуулук дегенде бул эмне? Медиа сабаттуулук ошол маалымат каражаттарында интернетте болгон маалыматты сын менен кабыл алуу, маалыматка ишенип эле биринчи кезекте тиги жактырууну басып эле андан ары бөлүшүүнүн алдында мындай ойлонуш керек да, бул маалымат балким жалгандыр, эмоцияга мындай чагымчыл күчтүү мындай максатын андан ары улантпай, тескерисинче ушул маалыматты ойлонуш керек да, бул маалымат балким чын эместир, мен эмнеге бул маалыматка ишенип жатам деп ушунун үстүндө биринчи кезекте адамдар ойлонушу керек да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таратып атат. Кыргызстанда 24 интернет сайт экстремисттик жана террористтик маанайдагы, Facebookта 5 аккаунт, Twitterда 27, YouTubeда 19 медиа канал жабылган дейт. Булар боюнча баш аягы соттун 8 чечими чыккан дейт. Жогорку кеңеште дагы ушул маал менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу дагы сунуштар айтылып келеткен. Медианын көпчүлүк бөлүгү интернетке өтүп кеткендиктен бүгүнкү күндө ошол медиа сабаттуулукту коомго жеткирүү көбүрөөк пайдалуу экендиги байкалып турат. Ошону менен биз да талкуубузду жыйынтыктасак, урматтуу угарман, биз бүгүн ушул журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалар жана көйгөйлөрүн, деги эле эркин медиа тууралуу кеп кылдык. Биздин студияда медиа эксперт Марат Токоев, Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Тынымгүл Эшиева, факт чек интернет басылмасынын журналисттик иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиза Нанакеева болду. Эфирде мен Сабыр Абдымамунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында жаңы чыккан макалаларга кайрылып өтсөм, азыр эле чыккан макалалардын башында Батукаевдин иши балдар онкологун каматты деген жаңы макала турат. Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмиль Макимбетовду камакка алды. Онколог Кримтөбөлгө айык кыз дартка чалдыкканы тууралуу жалган аныктама берген деп айыпталып жатат. Бул макаланын ичинде ошондой эле бул онкологдун колунан дарыланып жаткан балдарды ата энелеринин ыйы, ошондой эле адистердин пикирлери да бар. Макаланы окуп пикир калтырууга чакырамын. Ошондой эле экинчи орунда медиа коомчулук журналисти колдоого чакырды деген макала турат. Депутаттар коомдун көңүлүн оорутту деген дагы жаңы макаланы таба аласыз. Жаңылыктарга кайрылып өтсөк, премьер-министр табигый кырсыктардын алдын алууну тапшырды деген жаңы жаңылык чыкты. Флоридада Боинг 737-800 учагы дарыяга кулап кеткени дагы кабарланууда. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда уран казылбайт деген билдирүүсүн бүгүн айтты. Чолпон атада көк бөрү боюнча өлкө биринчилиги башталды бүгүн. Бишкекте ошондой эле бүгүн 7-чи билим фестивалы өтүп жатат. Социалдык медиадагы тармактардагы айрым сүрөттөр, пикирлерге караганда бул билим фестивалы өтө кызыктуу жана ар тараптуу өтүп жаткан экен. Ошондой эле Азаттык ТВ куржунунда базарга байланган тагдырлар аттуу Азаттык Плюс телепрограммасынын жаңы чыгарылышын көрө аласыз. Бул жерден Ош базары, Бишкектеги айрым базарлардагы кызыктуу тагдырларды жолуктурсаңыз болот. Орусияда мигранттар азайды деген дагы видео баян турат. Намысты бербеген балбан кыздар аттуу биздин кыргызстандык балбан кыздар тууралуу атайын баянды да таба аласыз. Мына ушундай жаңылыктар жана видео баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле YouTube-тагы, Facebook-тагы, Twitter-деги биздин Азаттык медиа, Азаттык уналгысы аттуу баракчаларыбызда бар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Сиз менен кийинки эфирден жолугушканча коштошом, эсен туруңуз.
Эжесиндилер кебин угуңуз.
Эжесиндилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Быйылкы жылы Кыргызстан бактылуулук индекси боюнча дүйнө өлкөлөрдүн арасында 86-чы орунда турат. Эжесиңдер берүүсүндө биз дал ушул бактылуулук темасында маек курабыз. Бүгүн студиябыздын конокторун адегенде тааныштырып өтөйүн. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бактыгүл Чоторова, жарандык активист Перизат Сайдбуркан жана психолог Назира Кубанычбек, саламатсыздарбы? Адегенде эле Бактыгүл эже, сизден кепти баштайлы. Атыңызга жараша сиз өзүңүздү бактылуу деп эсептейсизби? Бактылуумун деп?
Албетте бактылуумун деп эсептейм. Адам негизи 100% бардык оюнда саткарыла бербейт. Бирок муну жарык ажайып турган ушул жашоого туулуштун өзү бактылуу тагдыр деп ойлойм. Кандай сонун ушул жарык жашоону көрүп жашоо, эрте менен күндү тосуу, кечинде үйүңө кайра балдарыңа баруу, жакшы адамдар менен жолугушуу, ушунун бардыгы бир бактылуулук. Анча мынча нерселерди эми жеңип кетиш керек го.
Кыскасы, ар бир майда нерседен, күнүмдүк жашоодон бакыт алса болот.
Албетте.
Бактылуу болсо.
Бактылуу болуш бул адамдын өзүнө дагы кээде байланыштуу болот сөзсүз түрдө. Ошентип ойлойм мен.
Келиңиз, ушул жерден биз алдын ала сурам жолу даярдаганбыз. Бишкек шаарынын тургундарынан бактылуулук деген темасында суроо азаттык эле, эмесе аны көрүп алып, анан баарлашабыз улантсак.
Бакыт деген бул деген үй бүлө. Үй бүлө, бала бакыра, бакыт ушундан артык эмне бар?
Көптөгөн нерселер бар да, алар өзүнүн максатына жетүү, окууну аяктоо, дипломдуу болуу бул эң чоң турмуштагы чоң байлык, бакыт, жетишкендик деп ойлойм да. Эгер окууну жакшы аяктап, жакшы кесиптин ээси болуп жумушка жайгашсаң, бул табылгыс, алмаштыргыс бакыт деп ойлойм.
Бул дүйнөгө жаралган балалуу болуш, үй бүлөлүү болуш бактылуулук ушу.
Турмушка чыгыш керек, бала төрөш керек, ошо балдардын жакшылыгын көрүш керек. Бакыт ошо болуш керек аялдыкта.
Башка дагычы бар. Үй бүлөгө балага байланбаган бакыт болушу мүмкүн ба аял?
Эми бакыт өзүң үчүн башка айта албайм чоң кыз.
Аял кишинин негизи бактылуулугу бул ошол үй бүлөнүн бүтүндүгү деп ойлойм да. Ошол күйөөсү менен жашаса, баары жакшы ынтымактуу, балдарың жаныңда, ден соолугу чың, күлүп жайнап турган бул толук бүтүн бактылуулук деп ойлойм да.
Прожила с мужем 45 лет, поэтому было женское счастье. Трех детей вырастила, но одного уже похоронила, а вот муж ушел, и мне, считай, счастье мое кончилось.
Мен негизи сыймыгам ушу келинчегим апасы бактылуу болсун деген деп жатат да. Туура.
Бактылуу мунан кийин келинчегиң?
Опа.
Бактылуумун деп атабы?
Бактылуу болот да анан кийин мен жүрсөм.
Мынакей катардагы эле шаар тургундарынын пикирлери болду. Мени таң калдырганы же балким бул көнүмүш эле кадыресе көрүнүштүр. Аялдардын көпчүлүгү, аял кишилердин көпчүлүгү ушул үй бүлө күтүп, балалуу болгондо, же болбосо күйөөсү ата энесинин аман жанында болгондо гана өзүн бактылуу сезерин айтышты да. Алардын бактысы бирөөдөн мындай түзмө түз көз каранды сыяктуу мага туюлду. Ушуну боюнча сиз Назира сиздин оюңузду уккум келет да, психологияда балким ушуну так түшүндүрмөсү бардыр.
Албетте, бул бактылуулук абстрактуу бир түшүнүк болгондуктан миң кишиден сурасаң миң киши миң түрдүү жооп берет. Ал эми аялдар тууралуу айта турган болсок, негизи баягы классикалык түрдөгү бактылуулуктун аныктамасы ошол эмеспи баягы жыныска түздөн түз байланыштырып айткандарынын себеби дагы ушул болсо керек деп ойлойм. Баягы видеодо да эже айтып кетти, турмушка чыгыш керек, балалуу болуш керек деп. Негизинен бул биздин тарбиядан дагы көз каранды, кичинебизден эле ошол кулагыбызга куюлат, өзүбүздүн өсүп аткан чөйрөдө деле көп эле угабыз, кыз болгондон кийин кыздын барар жери күйөө, андай болуш керек, мындай болуш керек
деген. Турмуш куруп ал, эртерээк турмушка чык, балалуу бол, кечигип каласың.
Ошондон улам баягы шаблонный катары дагы ошо мээге ошондой куюлуп калган болуп, анан кийин баягы бул эми культуральный аспект да, бактылуулуктун аныктамасында бир культуральный аспект катары дагы баалайт элем. Анан биздин азыр жетилип аткан кыздар деле эми азыр сурасаң алардыкы мисалы студентка кыз болсо керек, ал болсо окууга окууну бүтүргөндүк, максатыңа жетишкендик деген сыяктуу нерселерди кошту да. Бул дагы менимче ошо жашка карата дагы өзгөрүлөт да. Баягы улуу муундагы айымдар башкача аныктама айтышы мүмкүн, жашыраак муундагы кыз келиндер айымдар, алар дагы башка кошумчалары болушу мүмкүн.
Бул тарбиядан, үйдөн уккан насааттан.
Үйдөн уккан насааттан, андан сырткары азыр коомчулук заман өзгөрүп атпайбы, баалуулуктар дагы акырындан өзгөрүп атат. Демек азыркы кийинки жаш муундун аныктамасы башкача болот деп ойлойм.
Кызыгы ушу феминисттер, аял укугун коргогон адистер аялдык бакыт деп бөлгөндө бир каршы чыгып кетишет да, эркектик бакыт же болбосо аялдык бакыт бул турмушка чыгыш, балалуу болуш деген сөздөрдү бир так караманча каршы келишет ушул сөздөргө. Анан перизат азыр эле муундар кагылышы жөнүндө да айтып өтпөдүбү? Ар кандай муундарга жараша ар кандай бир каалоо тилектер болушу мүмкүн деп. Сенин пикириң кандай? Экөөбүз тең курактык эле жаштардамыз дегендей.
Менин оюмча ошол туура да, негизи аял деген бул биринчиден аял эмес, биринчиден бул адам деп кабыл алыш керек да. Анын деген жашоодогу ага керектүү болгон нерселер, муктаж нерселер ар түрлүү болушу мүмкүн да. Ошондуктан анын бакытын ошол билбейм үй бүлөгө же болбосо кайсы бир адамга, өзүнөн сырткары адамга байлап коюу бул аябай туура эмес деп ойлойм да. Себеби дегенде бул менин оюмча бул дегенде ички дүйнөң менен сырткы жашооңдун дал келишкендиги бул бакыт да. Анан деген бакыт дегендин бир туруктуу нерсе эмес да, бир күнү мындай бир убакта өзүңдү бактылуу сезип анан ошону көпкө эстеп калсаң ошолор бакыт болуш керек да. Анан аны деген башка бирөөгө байлап сөзсүз күйөөгө тийбесең бактылуу болбой каласың деп айткан туура эмес го дейм. Себеби дегенде мисалы үчүн жакында эле окуп калгам статистиканы, жана суицидке барган аялдардын көпчүлүгү, суицидке барган аялдардын ичинен 75% жанагы үй бүлөсү бар аялдар экен да, күйөөсү менен жашаган. Себеби дегенде үй бүлөдөгү ошондой ар кандай өзүнө жакпаган мүмкүн турмушта жашап аткандыктанбы ушу суицидке барышат экен да.
Бактыгүл эже, сиздин 5 кызыңыз бар да?
Ооба.
Анан кыздарга берген тарбияңыз тууралуу, анан жалпы эле буга чейин чын эле ушундай эле мурдагы буунга кичинекейинен кулагына куюп коюшчу эле, сен турмушка чыксаң гана бактылуу болосуң, балалуу болсоң гана бактылуу болосуң.
Бактылуулук дегенде ар кандай тарабынан караш керек да. Мына кызым айтып атпайбы, бул кызым туура айтып атат бир чети. Бул азыр турмуш деген эмне экенин толугураак мындай тажрыйбасы жок. Төрөлгөндө аял кишинин бактысы эне болуу, артынан урпак калтыруу. Ошол аял ал эркектин жанында эле турса бактылуу болот деген туура эмесмиго? Кызым эң туура айтты. Бирок жаратылышта ошол кимдир бирөөнүн жакшы сөзүн угуп, ага өзүңүн жакшы сөзүңдү айтып, ошо менен тагдырлаш болуп Кыскасы, баягы жылдыздары туура келишип, бирин бири сүйөп, бирин бири сыйлап, кадырлап туруш бул өтө бактылуулук. Мындай дал келүүчүлүк оңой менен келбейт. Анан кийин эне болгондо эненин бактысы бул эч нерсе менен алмаштырбайт. Ошон үчүн кыргыздын макал акаптарында деле ошо эне тууралуу айтылган улуу сөздөрдө деле айтылып атпайбы? Бардык адамды сатып алса болот, энени эч качан сатып алганга болбойт. Бардык нерсеге сүйүү болот, эненин сүйүүсүн эч ким өзгөртө да албайт балага болгон сүйүүсүн деп.
Былтыр проондо сурам жолдошу жүрүптүр да. Анан аябай кызыгып карап көрсөм, элеттеги аялдар жөнүндө экен. Миңден ашык аялдан, ар аймакта аялдардан ар кандай бир суроолорго жоопторду кошуптур. Анан ошолор менен иштеген адистердин чечими дээрлик баарыныкы бирдей экен. Аймактагы элеттеги аялдар алар күчтүү, алар эмгекчил, алар үй бүлөнү мыкты карашат, бирок алар бактысыз деп. Эмне үчүн? Эмне үчүн?
Менин оюмча бул мындай да, мындай бир процесс, мындай бир чынжыр сыяктуу болуп кетет да. Себеби дегенде сен мектепти бүтүп, анан окуунун ортосуна келип калганда эле мындай коомчулуктан, тууган урушкандан башталат да, сен качан күйөөгө тиесиң, анан жашың өтүп кетет, анан үйдө олтуруп каласың деген сыяктуучу. Анан бул кыз өзүн бактысыз сезе баштайт да. Себеби дегенде ушунчалык көп уксаң, сен ошого ишене баштайсың да, ушу күйөөгө тийбей калсам мен бактысыз болуп калат окшойм деп, андан кийин ошол эптеп биринчи келген жерге же болбосо мындай көңүлү түшкөн жерге бирөөгө күйөөгө берип коет. Анан алар деген эми айылдагы жашоолор болсо да, анан ошол жерде
тогуз айга жетпей төрөшүң керек.
Тогуз айга жетпей төрөшүң керек.
Антпесе да бактысыз анда дагы, аны да эсептешет баары.
Бул жерде мен мындай деп ойлойм, айылдагы кыздардын турмушка чыккан келиндерди мисалы бактысыз деп айтканга эч качан болбойт. Ал жерде дагы бактылуу кыздар, бактылуу келиндер бар.
Жок, бул
өздөрүнүн ордун тапкан
айылдыктар эмес, жөн эле мындай негизинен да, жалпы кыргыздардын кызы болуп, мисалы үчүн анан сүйбөгөн жерине, мисалы үчүн сүйбө дегенде бир 22 жашка келгенче каяктагы мындай башка адамды эмес, өзүңдү жакшы таанып биле элегиңде башка бирөөнү таанып, аны менен өмүр бою ушуну менен өмүр сүрөм деп чечүү кыйын да. Анан ошондон кийин ал күйөөгө тиет, анан бала төрөйт, анан бала үчүн жашаш керек болот, анан үй бүлөнү бузбаш керек деген сөздөр чыгып, ошондой бир сынжыр сыяктуу уланып, анан ал аял өзү бактысыз болбогондон кийин, анан өзүндө бир бактылуулуктун жанагы рол модел деген барго, мындай сен карап бирөөнү ушундай бактылуу болсоң болот дегенчи, ошондой жок болгондон кийин ал кызына кантип бактылуу болушун, тарбиясын кантип берет эле да. Ошол мындай бир сынжыр сыяктуу уланып келе жаткан нерсе го деп ойлойм.
Мүмкүн ошо бактылуулукту балким ал кыздар ошол үй бүлө күтүп убагында турмушка чыгып балалуу болуудан, баягы кичинекейинен айтып атпайбы, ошону сезеттир. Мисалы да, менин ошо бир жакын эле бир таанышым турмушка чыккан, эрте эле турмушка чыккан, айылда турушчу. Анан ушул 25-30 жашындабы, эсимде жок, шаарга келгенде айтып жатат, көрсө бакыт деген башка турбайбы, мен азыр чет өлкөгө чыгып келдим, дүйнөнү көрдүм, билим алдым дейт. Ушул эле шаарда жүрүп жакшы бир курдаш досторду күттүм. Эгер мен элетте айылда отурсам, балким аларды билбейм, менде көрсө бир потенциал бар экен, мен аны ишке ашыра албаптырмын убагында дейт да. Эми бул кандай бул ошондо, кандай түшүнсөк болот муну?
Мисалы башында айтып кетпедикпи, ушул аял затынын көбүнчө дээрлик баардыгы эле баягы бактылуулукту, өзгөчө аялдын бактылуулугун ошо эне болуу, турмушка чыгууга көз каранды кылып эметишеттир, айтышат деп. Эми бул баягы нормалдуу нерсе, себеби дегенде баягы биологиялык функция аялдык ошол бала төрөш болгондуктан, албетте биринчи кезекте же болбосо жалпы ошо бактылуулук формуласынын ичинде ал дагы орчундуу бир орунду ээлейт.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз бактылуулук темасында баарлашып жатабыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбек алып барадамын. Эсиңиздерге студиянын конокторун дагы бир салып өтөйүн. Алар маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бактыгүл Чоторова, жарандык активист Перизат Сайбуркан жана психолог Назира Кубанычбек. Эмесе теманыбызды улай эле берүүнүн башында айтып өттүк, Кыргызстан быйыл ушул бактылуулук индекси боюнча дүйнө өлкөлөрдүн арасында 86 орунду ээлейт деп. Бул барьер ушу коңшу өлкөлөрдөн дагы деле артта же болбосо төмөндө экенибиздин белгиси экен. Анан ушул иликтөөнү даярдап жатканда Бириккен Улуттар Уюму көбүнчө экономикалык факторго жана социалдык факторлорго басым жасайт экен да. Бизде ушул социалдык факторлор дейбиз, негизги социалдык жашоодо аялдын ролу эбегейсиз чоң жана биз айтып өттүк, ошо сыртка чыгып эркектин ролун атарат, үйгө кирип аял киши болот, үй кожойкеси болот, баягы күчтүү аялдарды мисал келтирип айттык.
Психологияда пирамида Маслова деген бар, эми бул башка тармактарда деле өтө кеңири колдонулат. А бул пирамидада кандай айтылган? Биринчи кезекте пирамиданын эң негизги баскычы бул биологиялык муктаждыктарды канааттандыруу болуп эсептелет. Бул тамак, аш, сыяктуу. Андан кийин тепкич болсо биологиялык муктаждыкка тамак аш эле кирбейт албетте. Андан кийинки баскыч болсо бул коопсуздук. Үй жайы болуш керек, бара турчу кечин жумуштан чарчап бара турчу үйү болуш керек дегендей. Ошентип кете берет да, андан кийин анан сүйүү, урмат деген нерселер болуп, анан кийин коомчулукка кызмат кылуу, андан кийин өзүн реализациялоо кылып ушундай алып кете берет да. Эми бул жакта жана иликтөөнүн жыйынтыктарына мен толук кошулам. Экономикалык себептерге байланыштырып атышпайбы? Албетте биздин баягы мамлекетибиз бир аз ал жагынан күчсүз болгондуктан бул дагы сөзсүз түрдө биздин калкыбызды түздөн түз таасир этет дагы. Анан кийин баягы курсагың ток болбосо, үйүң болбосо, каяктагы өнүгүү, каяктагы изденүү да,
каякта күлкү, каякта бактуу.
Демек бул жанакы эң негизги муктаждыктарды канааттандыргандан кийин гана анан сүйүү, урмат, өзүн реализациялоо, коомчулукка пайда тийгизүү деген сыяктуу баскычтар кетет да. Демек биз бул иликтөөдө айтылгандай эле эң төмөнкү баскычтарда турганыбыздан ушундай деп ойлойм.
Бирок бактыгүл эже, сиз балдарга дагы тарбия бергенге жетишесиз, чыгармачылыкка дагы ыр жазасыз, фейсбукта активдүү колдонуучусуз. Балким поэзия сизге ошол бир бактылыкты, энергияны берип турса керек.
Албетте. Чыгармачылык бул мен үчүн чоң бактылуулук деп эсептейм. Себеби мына азыр эле жогору жакта айтып аткандай, могу рынок системасынын келиши менен биздин өлкөдө бул социалдык маселе эң төмөн баскычка түшүп кеткендиги чындык. Бирок акыркы убакта эми акырындык менен элдин турмушу деле жакшыра баштады. Ошентсе дагы, дагы эле болсо түйшүк аялдардын мойнунда көбүрөөк илинген да. Анан мен эми баягы чыгармачыл адам катары өзүң айткандай бул поэзия мени көп нерседен сактап калды деп ойлойм. Себеби ошол бир ыр жаратуу бир бакты, көп ыр жаратуу көп ирет бактылуу болгон учурлар болот.
Канча ирет бактылуу болдуңуз ошондо?
Көп эле ирет бактылуу болдум. Анан экинчиден ушул кыздарымды чоңойткондо дагы мен ошол жалгыздык болуп калды. Бул тагдыр экен, бул дагы атабыз оорудан кайтыш болуп, анан
15 жыл болуп калды.
Анан дагы эле болсо баягы чыгармачылык ошондой жалгыздыктан да мени алып чыкты деп ойлойм. Бул мен үчүн чоң бактылуулук деп ойлойм чындыгында. Муну ошон үчүн Кудайга миң мертебе тобо кылам ушундай шыбага берип койгонуна.
Перизат, сизчи, сиз эмне бактылуу кылат?
Менин оюмча бул эже айтып атпайбы, бул мына мен поэзия бактылуулук кылат депчи. Эгер кайсы бир ыр жараткан бала жаңы бала төрөлгөндөй эле болот деп мен дагы окуп калам ошондой эмелерди. Демек мисалы үчүн ошол нерсе айтып турат да, ар бир аял деле ошондой бир өзүнүн бир миссиясынанбы бакыт алса болот да. Мүмкүн кайсы бир аялга космоско ракета учуруп анан ошону учуп баратканын карап турган кандай бактылуулук деп эсептейт болушу мүмкүн. Мүмкүн кайсы бир аял жаңы бир нерселерди ойлоп табуудан бакыт алышы мүмкүн. Мен бактылуу кылган нерселер көп эле нерселер. Мен деле ошондой кээде бир нерсени жазганда, бир нерсени окуп анан ошол нерсени анализдей билип анан ошону кайсы бир адамдарга жеткирип же ошонун продуктусу чыкканда мен деле бакыт алам да. Ошол эже айткандай эле, эжеде поэзия болсо менде башка нерселер да.
Бул дагы кызыгуу,
кызыгуу,
билим, өсүү, өнүгүү жаңы назир айтып
өткөн ошол жаңы өлкөлөрдү, мисалы үчүн жаңы өлкөлөргө барып дүйнөнүн кандай экенин экендигин көрүү да. Анан дүйнөдө ошол канчалык жакшы адамдардын көп экендигин көрүү менин оюмча бактылуулукку деп ойлойм. Менин оюмча.
Биздин программабыздагы өзү эже сиңдилер деп айтылып атпайбы? Эже сиңдилердин же болбосо ошо аялдардын да жаш курактарына жараша бактылуулук ала турган бир кыска бир факторлорубу же көз ирмемдери дагы көп экен да. Биз мисалы соц тармактарда мен ошо сурам жолдоо жүргүзсөм инстаграмда, кээ бир айтат мен шопингтен алам, Керим жашнакай макияж боюн алсам эле бактылуумун дейт кыздар, э?
Алдагы жана көз ирмемдерге.
Көз ирмем, ооба. А айрымдар айтат, мисалы бактылуу жогорактуу, тайне чоңуна болгондор мен эрелерим келсе бактылуу болом дейт, э? Мисалы, демек бул дагы бир көрүнүштөр толтура, э, жаш курактарына
келиш. Негизи бул чоң бакыт аял үчүн балдардын бактылуу болгонун көрүү. Ошондо чексиз бактылуу болосуң. Бул эми биздин курактагы адамдар үчүн балдарың бактылуу болуп маңдайыңда турса, андан өткөн чоң бакыт жок.
Бул аялдык чоң миссия дагы окшойт,
э? Эң чоң
миссия ошол.
Мисалы үчүн азыр эжелерге кошумча кылып кетсем, мисалы үчүн Кыргызстанда анча көп тараган эмес, бирок батышта ар кандай кыймылдар көп да. Мисалы үчүн аял өзүн жасап бирөөгө мындай жакшы көрүнүү үчүн жаралган эмес деген, бул макияжга каршы. Ошол эле сыяктуу мисалы үчүн аялдын эмеси, денеси өзүнө гана тиешелүү, ал кааласа төрөйт, каалабаса төрөйт, child free кыймылдары бар, э? Мисалы үчүн аларды бактылуу эмес деп айта албайбыз.
Батыш өлкөлөрүндө мегаполистерде жалгыз эле жүргөндөр көп да. Албетте бизде Бишкекте жалгыз жүрө албайсың, ар бир экинчи көчөдө сенин сөзсүз тааныш же бирөөң чыгышы мүмкүн, бирок ал жакта жалгыздыктан бакыт алгандар да бар экен да.
Мына ааламдашуу деген нерсе келип атпайбы бизге? Ушу ааламдашуунун пайдалуу жагы дагы, зыяндуу жагы дагы ошол. Бизде эгерде ааламдашуунун ошондой бир таасири менен келип аткан ошондой күчтөргө этияттап мамиле кылыш керек да. Анан ошол жалгыз жүрсө бактылуу экен, мен да жалгыз болушум керек деген менимче мындай ойлонгон.
Бул эме болуп атпайбы, жанакы менталитетке байланыштуу да. Мисалы бизде Азия өлкөлөрүндө баягы үй бүлө канчалык көп балалуу болсо, үй бүлө канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы деп, үй бүлө институту өтө күчтүү иштейт. Баягы тууган уруктар менен мамилени кармоо эме да, коллективизм бизде биринчи планда. Ал эми батыш өлкөлөрүндө болсо тескерисинче индивидуализм көбүрөөк көнүккөн дагы, алардын менталитетине жараша болгон ошо баалуулук ошол болуп атат да. Алардыкы башка баалуулуктар, биздики башка баалуулуктар да.
Мүмкүн жок, менде азыр башкача ой келип кетти да. Мүмкүн мурда аялдар биз деген азыр ааламдашуудан деген биз интернеттен же болбосо телевизордон ошолордун жашоосу жөнүндө көрүп, же болбосо өзүбүз көп барып анан ошолордон көрүп билип атпайбызбы, анан ушундай экен депчи. А мүмкүн мурда деле бизде деле аялдар ошентип жалгыз болгусу келгендир, анан бирок мындай мүмкүн үй бүлөдө өзүн бактысыз сезип, бирок өзүн кайдан табарын билбей жүргөн аялдар деле көп болгон болуш керек, бирок анан аларга деген мындай мисал катары бир үлгү болчу инсан жок болгондуктан мүмкүн ошентип анан жашап кеткендир да. Мүмкүн муну деген мисалы үчүн ар бир коомдо мындай элден өзгөчөлөнгөн 1-2% кишилер болот да. Булар ар түрлүү, же болбосо ориентациясы башка, же болбосо ой пикири башка, интроверт, экстраверт дегендейчи. Анан ошолор мүмкүн ошондой жашоону көрүп анан деп анан кыргызда ошолор жоорулушуп аткандыр да, ой пикирлер ошол экен.
Андай нерселерди мисалы үлгү деп айтышка болбойт чындыгында. Үлгү башка, жакшы нерсени үлгү деп айтат эреже боюнча. Анан кийин үлгү деген такыр башка нерсе. Кыргыздар жакшы сөз бар жамандын кесепети, жакшынын шарапаты деген. Биз ошонун жакшы жагын алышыбыз керек дагы, кичине өзүбүзгө туура келбеген жагын этияттап карашыбыз керек менимче.
Бирок бактылуу жетилекке каршы азыр мына күн алыс, э? Чүнкү интернетте биз эле азаттык канча жазабыз, мен көбүнчө ошо аялдар укук темалары боюнча материалдар көп даэрдем. Үй бүлө зомбулугу, э? Анан чын эле алар деле бактылуу болоюн деп турмушка чыгышкан. Аларга деле мисалы энелери айткан, үй бүлө институтун курайын, жакшынакай үй бүлөгө тең чакан мамлекет курайын деп ойлогон, бирок зомбулуктан улам ажырашууга туура келет. Же болбосо коомчулуктун жеригенен коркуп чыдап жашаш керек. Ал учурда зомбулук болгон жерде кайдагы бакыт?
Жок, бакыт жөнөсү эле. Зомбулукка каршы болуш керек, ал болбойт ал. Бирок эми бардык эле үй бүлөдө эмес да.
Ооба.
Бардык үй бүлөдө эмес. Айрым үй бүлөлөрдө ошондой болуп калганын көзүбүз менен деле көрүп жүрөбүз. Бул эң жагымсыз нерсе. Анда андайлар менен күрөшүш керек чындыгында. Андай ошол күйөөдөн бактысыз болуп калган аялдардыкы бул чоң трагедия чындыгында. Аларга колдон келсе сүрөп жардам берип, ошондой бир азаптан мындай чыгарганга эле аракет кылышыбыз керек.
Келгиле эми ушу бизди айтабыз, эжесиңдер берсин, көбүнчө ушу аймактагы элеттеги биздин эжесиңдилерибиз көрөт. Аларга кандай бир бактылуулук кеңештерди берет элеңер?
Элет, баарыбыз элеттен чоңойгонбуз. Билбейм, бул кыздар силер деле элеттен чоңойдуңарбы? Элет деген кандай жакшы, салт сананы бар ушу жакта. Азыр тескерисинче шаарга караганда айылга барсаң абдан мал жандуу болуп, оокаттары оңолуп, каалаганда жашагандар көбөйүп баратат. Шаарда деле кыйналып жүргөндөр өтө көп, аябай. Өзүнүн багытын таппай адашып жүргөндөр да өтө көп. Ошон үчүн айылдагы биздин кыз келиндер ошол өздөрүнүн бир ойлогон ою, максаты болсо, ошого жараша эмгектенип эле мындай жалкоо болбош керек да негизи. Максаттуу болуш керек. Ошентсе эле ал бактылуусуна жетет, өзүнүн каалаган оюна, максатына жетет.
Эч кандай мааниси жок, шаардасыңбы, айылдасыңбы. Эгерде адамдын каалоосу болсо, бүгүнкү күндө технологиялык мүмкүнчүлүктөр дагы өтө кеңири тараган. Ошол айылда тоонун башында отуруп деле өзүнүн жетишкендиктерин, жетишкендиктерге жете алат жана ал жетишкендиктери тууралуу дагы бардыгыбызга маалымат берип, өзүн дагы бактылуу кыла алат сөзсүз түрдө. Мындай деп айтылат эмеспи, баягы каалоосу бар адамдар дайыма мүмкүнчүлүк издейт, ал эми каалоосу болбосо дайыма кандайдыр бир шылтоо издейт деген сыңары. Бактылуу болом десе адам ар жашта, ар жерде жана ар кандай себептерден улам бактылуу боло алат.
Айта кетчү нерсе, эч качан мындай өзүбүзгө чек койбошубуз керек деп ойлойм. Чек жок, ар бир адам өзүнүн каалаганы, эгер адам өзү туура деп эсептесе ошол адамдын чеги да. Эгер мен коомдун ой пикири бул албетте элге ушундай басмырлоого аракет кылышы мүмкүн, бирок аларга баш ийбей адам өзүн бакыты үчүн күрөшүш керек деп ойлойм да.
Жыйынтыктоочу пикирлер, Бактылуу эже, сиздин оюңуз?
Менин оюм эми ушу аял заты бактылуу эле болсо экен. Ошол канча аял заты болсо дүйнөдө, дүйнөнүн ичинде Кыргызстанда канча аял заты болсо ошонун бирөө өзүм деп эсептесем, ушу аялдар бактылуу болсо экен. Эгерде аял бактылуу болсо эне бактылуу болот, эне бактылуу болсо бала бактылуу болот, бала бактылуу болсо жакшы тарбия менен жакшы жетилип мамлекетке эртең кереги тие турган жакшы адам болуп чыгат. Демек биз бактылуу болсок экен деген гана тилекти айтам.
Анын үстүнө аялдар көп эмеспи Кыргызстанда, канча бир пайызга эркектерден?
Мен болсо ар бир адам, анын ичинден ар бир айым бактылуу болууну эгерде кааласа, бирөөдөн эч качан күтпөш керек, башка жерлерден бактылуулук качан мага келет, колума түшөт деп дагы отурбаш керек дагы. Ошол бактылуулукту ар бир айым өз колу менен дагы жасай алат. Буга
көз каранды эмес эч кимден?
Эч кимден көз каранды эмес. Себеби дегенде өзүнүн ою менен, пикири менен, идеялары менен өзүн таанып билүү, жанакы потенциалын билүү, өзүн реализациялоо менен дагы өзү жалгыз эч кимден эч нерсе күтпөстөн өзүн бактылуу кылууга толук ресурсу бар. Ошол ресурсту жакшы конструктивно колдонушу керек да. Адам ар дайым өзүнө ресурста, ошону билиш керек. Ар бир адамдын ичинде өзүнүн ички ресурсу ушунчалык жетиштүү да. Бирок адамдар көнүп калганда баягы сырттан эле сырткы ресурстарды колдонгонго көнүп калышкан. Анан сырттан бир нерсе жоголуп токтоп калса эле анда бактысыздык сезими балким пайда болуп калышы мүмкүн да.
Ал ичинде дайыма болуш керек.
Ичинде ар бир адамдын ичинде өзүнө жетиштүү толук ресурстар болот. Ошол ресурстарды эч качан унутпастан ошолорду конструктивдүү иштетүүгө аракет кылыш керек.
А бирок аялдын орду чектелүү, аялдын милдети, кыймыл аракети чектелүү деген стереотиптер бар. Балким чөйрөдө жашаса аял
эми ал чөйрөдөгү ошол баалуулуктарга ал айым баш ийеби, ийбейби, ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу да. Эгерде андан ошолорго деле кандайдыр бир мындай баягы чеги менен ага деле баш ийип, же болбосо таптакыр баш ийбей деле өздөрүн реализация кылып, баягы өздөрүн таап кеткен баягы өзөктүү айымдар аз эмес да. Ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, кайсы баалуулуктарга баш ийет, кайсыларга баш ийбейт, эмнени тандайт, бул ар бир адамдын өзүнүн тандоосу.
Кошулам ойлоргочу, аял өзүн менен өзү бир баалуулукта ал адам да. Анын бакты башка адамдардын бактынан айырмаланып турат деген нерсеге кошулбайм да. Себеби дегенде ошол эгер адам өзүн толугу менен кайсы бир миссиясын аткара алса, бул ошол бактылуу адамго деп ойлойм. Анан эгер аялдын бакты мындай деп, аябай сен мындай болушуң керек деп, эгер өзү каалабаган нерсени жасатып же болбосо каалаган нерсесин жасатпай бир токсичный коомдо деп коебузго, ошондой коомдо жашап аткан болсо, бул албетте анын үчүн биринчиден кандайдыр бир үлгү керек, же ал үчүн ошого күч берген бир кайсы бир билимдүү болуу керек да. Ошон үчүн аялдардын бактысы бул кайсы бир кишиден көз карандысыз эмес, көз каранды эмес деп эсептейм да. Мисалы үчүн билбейм, мен жакшы көргөн Нобель сыйлыгынын ээси Малала бар, жаш кыз. Ошол кыз менин оюмча ошонун өлкөсүндө жашаган көп кыздарга караганда бактылуу деп ойлойм. Себеби дегенде ал өзү билимге болгон укугун сактап калды, башка аялдарга жардам берүүдө. Анан бирок ошол эле коомдо башка кыздар деле бар да, коом айтса 12 жашта 13 жашта күйөөгө берип салса деп күйөөгө тийип кеткендер деле бар да. Анан 14 жашында кайра төрөттөн өлгөндөр көп ошол өлкөлөрдөчү. Демек бул жерде адамдын күчү, аны шыктандырууга болгон нерселер болсо, адам өзүнө бактылуу жасай алат дегенди билдирет да. Ошондуктан мен Кыргызстандын кыздарына ошол бир бактылуулук үчүн күрөшкүлө, жакшы адамдарды ар дайым мындай бир өзүңөргө үлгү катары алып, ошолордон ошолорго мындай шыктанууларына тилектешмин да.
Сиздерге чоң рахмат.
Чоң.
Эфирге келип бергениңизге рахмат. Адырман көрүүчүлөр, бүгүн эже сиңдер берүүсүндө биз бактылуулук темасына баарлаштык. Студиянын коноктору дагы бир эсиңиздерге салып өтөйүн. Маданият кеңешинин сиңирген ишмер Бактыгүл Чолторова, жарандык активист Беризат Сайдбыркан жана психолог Назира Куанычбек. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө эже сиңдер берүүсүнүн ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТСден көрүңүз.
Эже сиңдилер